Привет на всички! Благодаря за това, че сте пожелали и сте дошли за да бъдем заедно. Няма нищо по-ценно от това да се събират хора, които не са заставени, които не са принудени, които не са по някакъв начин задължени да дойдат, да го правят с желанието си и отиват или идват на събрание с едно търсещо сърце. Библията казва, който търси, намира, така че основният ключ за това да намериш нещо е да го потърсиш, а не да имаш нужда от него. Имаме нужда от много неща, но ако ние не ги търсим, ние не ги намираме. Затова и по това, как търсим нещата, зависи и тяхното намиране. Тоест, колко усърдно, колко постоянно, колко сме ангажирани с това да намерим нещо. Това показва пък колко силно копнееш да го имаш. Понеже колкото по-силно копнееш да имаш нещо, толкова по-усърдно го търсиш. И аз вярвам, че събранията ни са, са отговор на всеки един от нас, на отговор на нашето търсене. Тоест има търсене и ние отговаряме на това търсене с постоянство, посвещение, задълбочаване и така нататък. Добре, продължаваме. Прибъдване в истинската лоза, няколко изречения само да припомня. Прибъдване беше връзка. А истинската лоза, това, което говори, Исус каза за себе си, аз съм истинската лоза, или аз съм средството, чрез което да достигне живот до тебе, ако ти си на лозата. Ако не си на лозата, се оправяш сам. Но ако си на лозата, аз съм твой ресурс, който да ти даде живот, който да ти инвестира в тебе онези жизненно важни сокове, които да ти дадат истински изобилен живот. Това казва Исус. Понеже Исус каза, дойдох да дам живот и то изобилно. Той, идеята на християнството не е оцеляване, нито е малко по-лесно справяне с нещата, нали? Отколкото онези, които не познават Бога. Не е това идеята на християнството. Идеята на вярата, която ние сме приели, е не е малко по-лесно да постигаме нещата, а да направим невъзможното възможно. Това е вяра. Така. Преди време говорихме за делата, които правят вярата жива. Понеже Библията казва, вяра без дела е мъртва. Следователно, ние казахме, че не можеш просто да стоиш да вярваш без да има дела. Понеже, ако вярваш и няма дела, твоята вяра е само думи. Разбирате ли, че когато говорим неща и си внушаваме, че ги имаме, че сме това, което говорим, но няма истински дела, които да докажат това, че е истина, което говорим, това остава само думи. Затова, за да бъде потвърдена вярата, че е истинска, че я има, трябва да има дела, които да я потвърдят. Обаче има един много сериозен проблем. И това е, че когато ние не разбираме вярата, ума ни я разбира и ни я приема, не може да я живее. И затова изфабрикуваме дела, които да покажат, че ние сме вярващи. Тези дела не са родени от вяра, а от нашата нужда да покажем, че сме вярващи. И затова хората ходят на църква, правят определени неща и са много сериозни в тези неща, но ако истинският мотив не е това да се ражда от твоята вяра, а да се ражда от това, че искаш да докажеш, че вярваш, тогава има само дела. Това не е вяра. Това, което дела без вяра, ние го наричаме религия, това е да изповядваш вяра, която не живееш. Или как да го обясня? Спазваш правила, закони, написани от човеци, цитирайки Библията тия човеци, използвайки Библията, но това са правила, написани от човеци за човеци. В тях, в тези дела, в тези закони, в тези правила, те не са родени от вярата и от познаване на Бога. Това е все едно, нека ви дам един пример. ако бащата на дома е онзи, който освобождава принципи, стандарти и начин на живот в самия дом. Той е отговорен за този стандарт, но той е и онзи, който го освобождава в дома. Ако майката се опитва да предаде на децата този стандарт, но не познава бащата, т.е. не познава съпруга си, тя няма акуратно да обясни на децата точно за какво става въпрос. Би им наложила закони, които е чула от мъжа си, но би наложила закон. Не би разкрила сърцето на мъжа си при децата. Не би помогнала на децата да опознаят баща си. По никакъв начин, поне самата тя не познава бащата, т.е. съпруга си. Разбирате ли, когато някой въвежда правила и закони от името на Бога, а не го познава, по никакъв начин децата, които са хората, няма как да опознаят баща си, който е Бог, чрез някой, който го представя по изкривен начин, като съдия, като някой, който размахва камшика, като някой, който всява страх. Идеята на децата не е да се страхуват просто от баща си, защото страха може да ги накара да бъдат много послушни, но идеята не е да се постигне послушание, а връзка, взаимоотношение и близост. Тогава послушанието е заради близостта, заради взаимоотношенията. Затова ние като родители искаме да достигнем децата си не просто да ги направим послушни роботи, които да изпълняват заповеди, искаме да достигнем сърцата им, за да им покажем, че връзката помежду нас не е основана просто на забавление, а на растеж. А за растежа е нужно послушание, защото ако човек не е послушен и дисциплиниран, той започва да живее както се иска и започва да деградира себе си отвътре. А децата са склонни на това, защото забавлението и да им е лесно и да им е весело струва повече от всичко за тях. Не е опасно за децата, опасно е ако говорим за 40-50 годишен мъж или жена. Всичко това, което казахме, тия правила и закони, аз мога да ги оприлича на едно нещо. Това е да построиш къща на пясък. Строил си, всички са видяли. Много си дал, всички са видяли. Изморил си са, всички са видяли. Доказателства има. Отградени си се изморил така, че буквално хората да кажат, ей, този човек постигна много. Направи хубава къща. Но избора на основа, къде ще строиш, решаваш само и единствено ти. И от това зависи, като дойде проблема, дали ще устоиш. И ако избереш върху правила и закони да основеш една връзка, тя е построена върху пясък. И когато дойде проблем, тя не устоява. Защото няма взаимоотношение. В правилата и законите, в изискванията и очакванията не може да има истински взаимоотношения, които да устоят. Разбирате ли? И затова ние не градим връзката с Бога върху религия и закони. Защото ако го направим, да, може да станем и по-послушни. Вероятно, в дадени области да бъдем по-постоянни. Но не е въпросът да направиш нещо, но да го направиш на база на взаимоотношение, за да бъде истинско делото. Иначе ще има задължение. Всяко задължение не само води до умора един ден, но води до изкуствено правене на нещо. Изкуствени действия, лишени от сърцето ти, лишени от посвещението ти, лишени от любовта ти. И затова не може да правим неща във вярата си без връзка с Бога, защото ако го направим, това е религия. Ние може да бъдем абсолютно пример за подражание в постоянство и въпреки това да не познаваме Бога. Защото познаването на Бога е взаимоотношение, върху което се основава покорството. Като говорим за покорство, нещо надига в човека и казва, какво означава това? Да изпълнявам заповеди? Ако така виждаме покорството към Бога, така децата ще виждат покорството към нас. И познайте, както ние се бунтуваме против Словото и против Бога, така се бунтува децата против нас. Защото това си посял, това женеш. Ако разбереш, че послушанието е причина за растеж, едно дете го разбере, че всъщност послушанието е средство, ресурс за истински адекватен растеж, без изкриви личността на детето. Тогава то осъзнава неща и по съвсем друг начин се покорява. Разбира, че това го изгражда. Го прави качествена личност. Съобразно модела, който има в семейството си. Модела, който има в духовния дом, е Христос, не човек. Защото ако беше човек, ако беше се провъзгласил човек за модел, в момента, в който той сбърка, има слабост, всички бихме се отдръпнали от него да кажем: "О, и той не става, и той не е съвършен." Е, имам новина за вас. Никой не е съвършен. И ако търсим съвършенство в хората, повярвайте ми, като говоря съвършенство, разберете ме правилно, не говоря за безгрешност, защото ние знаем, че няма такъв, който да ни греши. Но като търсим перфектност, ние имаме изисквания за определено поведение, определен начин на действие, които слагат, върху които слагаме изискванията, да бъдат отговорени тези изисквания. И си мислим, че това е нормално, но така не се градят взаимоотношения. Искам да ви дам само един пример. Представете мене, да се представите мене като отношение към вас по този начин. С изисквания, очаквания. Мисля, че ако беше така, да, Петя е права, нямаше да сте тук и най-вероятно щях да говоря от дома си и щях да имам едно гледане в интернет от самия мене. Това е истината. И защо си мислим, че ако имаме изисквания, очаквания, хората ще имат удоволствие да имат взаимоотношения с нас, да не са мазохисти, да не искат да си причиняват сами болка. Да, те ще пораснат чрез нашите слабости, като ние им причиняваме неща. Те ще станат по-силни, но ние ще ги загубим. Говоря за приятелство в момента в църквата. Искам да внимавате на това. Не сме толкова идеални, за да имаме опашка от хора, които чакат да бъдат приятели с нас. Това новина ли е за вас? Които се блъскат да бъдат приятели с нас. Аз знам, че не съм идеален. Знам, че няма как да изисквам близост от някой от вас с мене. По простата причина, че така не стават нещата. Не стават така нещата. Съжалявам, ако трябва да разочаровам някой, който да изисква е нормално за него. Но всъщност така разрушавате това, което имате. И ако въобще го имате. Не си причинявайте неща в брака. Благодаря, миличка. Не си причинявайте неща в брака, само защото сте решили, че вие сте прави, и имате нужда от нещо, което някой не ви дава и ви е пренебрегнал. И вие сте длъжни да изисквате това нещо от него. Ма аз така ги чувствам нещата. На база на това изречение сме преживели толкова нещастие, толкова болка, толкова разочарование и е най-глупавото нещо да продължим по същия начин. Защото няма да получим друго, а същото, което сме преживяли. Ако мислим, че за нашето нещастие е отговорен съпруга или съпругата, много се лъжите за това. Много се лъжите. Тук ли сте семейните? Ама той ми причинява това, тя ми причинява. Иначе, ако не би ми го причинил, ще я да бъда щастлив или щастлива. Интересно как хора преживяват отхвърляне, пренебрегване, нараняване, огорчение, всичко се изсипва върху тях, като помия от поведение на незрели хора и пак са щастливи. Или са твърди повърхности и не могат да видят точно какво им причиняват, или са пораснали. Друго положение няма. И понеже за повърхност има и проблем да обвиним някой повърхностност, защото тогава, като се сравним с него, може и ние да се впишем в тая група, решаваме, че всъщност това да си щастлив, удовлетворен, започва не от това някой как се отнася с тебе, а колко си пораснал ти. Колко си озрял като личност. Дали има емоционална зрялост в тебе. Дали си се заздравил, че словото, или си решил, че нямаш нужда от тези неща. когато заговоря за вярата си, няма как да не кажа истината. Понякога ми се иска просто да ви броя стихове, които говорят следното. Чуйте, вярата е това, това е това. Исус казва, като дойдаш, намеря ли вяра. Вяра, т.е. мога да използвам редица от стихове, които да ви ги изсипя върху вас и да кажа, хора, това е вярата, разбрахте ли? И ви да кажете, какво да кажете, всъщност ще замълчите, духовно мълчание ще направите, с идеята, че, с надежда, че ще разберете след време. Но в момента, в който заговорим истината, аз бих ви задал един въпрос, разбирате ли истината? Защото он, който не разбира истината и не иска да я приеме, си има своя такава. Тоест, той си има друг начин на виждане, възприемане и преценка на нещата. Прав ли съм? На никой не му е наложена истината. Живей с твоята истина, която си харесал, която си преценил, че е правилна. И с петия права, и с твоите резултати. И стигни до място, където просто ще решиш какво искаш. Не е лошо това. В смисъл, Библията казва, от опит ще познаете, що е Божията воля. Така че понякога опитваме нещата, пробваме и като не тръгнат по нашия начин, тогава се питаме кой е начина. И стигаме до вярата, стигаме до Христос, стигаме до истинската вяра, не тази, която може да изфабрикуваш с дела, някакви дела, за да я, да се опиташ да я докажеш, че имаш. Нито да говориш за нея толкова сладки думи, че да убедиш някой, че имаш. Говорим за вярата, която няма нужда толкова от говорене. Тя просто се живее. Нашия дух съществува чрез вяра. Нека да обясня. Когато Бог създаде човека, го създаде по своя образ и подобие и той не беше жив истински, докато ни вдъхна в него жизнено дихание. Тоест, думата за жизнено дихание не е да вкара въздух в дробовете му, за да почне, все едно е, му прави изкуствено дишане и да вкара въздух и той да се съживи. Жизнено дихание беше същото нещо, чрез което съществува Бог. Живее Бог. Това е духа си. Вдъхна себе си, своя си живот, да даде живот. Същия живот, който имаше, го вдъхна. Това означава образ и подобие на Бога. Не означава визия и това, че имаш душа. Означава, че вдъхна духа си, даде себе си. И понеже Библията казва, че Бог е дух, той вдъхна себе си, духа си. И това не са някакви такива мистерии. Ако разбереш, че единственият начин да имаш Бог е да го имаш в духа си, не в душата си, тогава се спасяваш и го търсиш и го следваш. Когато помислиш, че Бог може да бъде само в душата ти, това означава, че той достига до ума ти, до емоциите и чувствата, но всъщност той там Бог не живее. Там не е дома му. Ако дома беше в емоциите, той Господ ще да бъде един ден пъден, другия ден канен, третия ден намразван, четвъртия ден си готов да умре за него. Защото емоциите и чувства са променливи. Ума лесно може да бъде убеждаван в противното. И он, който вярва с ума си, лесно може да бъде от някой философ, атеист, може да бъде убеден, че няма Бог. Това е истината. Ако само в ума са нещата. Следователно, ако духа съществува чрез вяра, а ума и чувствата са в свои води, когато вършат дела. И затова много по-лесно е да възприемат хора вярата откъм дела, отколкото откъм вяра. Защото е по-неразбираема вярата, но виж делата, що да не ги разбираме. Дела, които ме карат да се чувствам по-добър, по-успешен. Сещаш се какво говоря? Дела, които ме карат да се чувствам по определен начин. И затова хората са добри, много често. Милостиви, милосърдни. Понеже правейки тия добрини, те се чувстват по-добри. Чувстват се християни. Чувстват се вярващи, ако са в църква. Вярата не е чувство. Защо ли? Защото чувствата ни правят по-силни. Това, че се чувстваш по-добър, ни ти прави по-силен. Това, че се чувствам аз по-добър, защото съм направил добро, няма да ми помогне утре за битката, която ме очаква и проблема, с който трябва да се преборя. Няма да ми направи по-силен, а ще ми напомпи с въздух. И когато се сблъскам с проблема, разбирате за какво говоря. Нуждата от дела. Знаете ли откъде идва? Някой от вас замислил ли се, че всъщност той е създаден да се движи? Е така, един ден да го ударим на философски разсъждения и да стигнем до извода, че всъщност това тяло е създадено да се движи. И колкото да се опитваш да се го пазиш за ново, като мързелуваш, това тяло почва да боледува. Следователно, ти стигаш до извода, че то, ако се употребява и се тренира и се движи, то всъщност ще бъде по-здраво, отколкото ако не се движи. Нали? Това за някой важи за хора от света за ума. Нали? Те се го пазят за нов. Аз говоря и за тялото в момента. Тялото е създадено да се движи. Нека я попитам нещо. Ако тялото е създадено да се движи, защо си мислим, че нашите души и духа ни в нас не е създаден за движение? Всъщност, той боледува, става слаб, ако не се движи. Движението е свързано с промени, движението е свързано с да се предвижи от едно място на мислене в друго място на мислене. Това не е лабилност. Това е начин да се апгрейдваш, да се коригираш, да се надграждаш, и да отиваш на място, където да прогресираш, побеждавайки себе си, страховете си, притесненията си, ограниченията си, лимити, които сам си сложил във времето или някой ти ги е сложил. Това е предвижване на духа и душата. Това е истината. Така че ако искаме да боледуваме отвътре, знаем рецептата каква е. Ако искаме да се предвижим, трябва първо да осъзнаем, че сме създадени да се предвижваме. Няма такова нещо, ама при мен е по-различно. Представете си, вие си спортист и се запознаете с някой човек, който е 300 кила и просто е решил, че няма да тренира, защото това не е за него. Просто не е за мене, разбираш ли? Не ме радва. Сега тебе ще достава удоволствие, но на мен не. То за спорта си има хора. И ти говори по този начин, как ще реагираш ти? Какво ще му кажеш? Ами да, то така е, то трябва да ти е хубаво, като се движи. Сега теб, като ти е хубаво, лежи. Ти го виждаш, че умира. Ти го виждаш, че поради липса на движение той умира, тялото му умира. Какво ще му кажеш? Какво толкова? Макдоналд се грижи за тебе, какво се притесняваш? Не, не. Също нещо е, ако види човек, който просто отвътре е заленял и не се движи и е решил, че не може, защото не е за него движението. Той е за други хора. Това е вярата, да бъдеш честен към себе си е вярата. Просто да погледнеш в себе си и да кажеш, чакай. Няма се държа като човек, който се е предал и който се е устроил душевен комфорт и това е всичко за него. Да, за човека, който не се е движил, не му е лесно да се движи. На него всяка крачка му струва големи усилия. На тебе не ти струва тия усилия, защото ти си се движил с годините. Ето защо някому е по-трудно да се променят отвътре, а някому е по-лесно. Това е истината. Ако сме се залежали отвътре, всяка промяна е страшно болезнена. Всяка крачка боли, разбирате ли, тялото изморява се, пръхтим и се отчаиваме от живота. Но знаете какво ще ви каже, ако имате, какво ще ви каже треньора, ако имате такъв до вас? Ей, после стане по-лесно. Вярно ли? Това е истината. Това е абсолютната истина. Както за тялото, така и за вътре. Винаги става по-лесно после, поне всяка крачка идва лекота в нея поради тренираност. Мале, аз си мисля, мисля си, ако бяхме църква, в която сме се събрали, е така си кажем, че Бог ни обича. Е, обърни се към човека от себе, скажи, че Бог ти обича. После там, здрависайте се или си направите по едно добро, да си почувствате по-добре па през този ден, нали, неделя. Ако го правим това нещо, не ви, аз ще се тръгна. Защото, повярвайте ми, ще да има фенове на идеята. Много. Но това е като това е като да си причиниш нещо и да убедиш себе си, че всичко е наред. Пример, мога да ви дам с не дам скос, наркотици, примерно. Взимаш наркотици и си самовнушаваш, че всичко е наред. И това е всичко, от което имаш нужда. Това е да си причиниш нещо на душата и на духа, като ги лишиш от промяна, от развитие, от разширяване, от свобода. Свободата не е в това да правиш каквото си искаш, т.е. да не правиш това, което трябва. Това е много лесно. Хората избират лесното. Гледахме с Вени един филм, не знам дали го гледахте вчера, аз не можа да го гледам целия, но Вени ми го доразказа. Това, което пропуснах, става въпрос за жена, която измислила мопа, това ли се бърши пода. Минала през невероятни трудности, измами, от пренебрежение, подигравки и така нататък. И като накрая на филма просто аз установих, че наистина е много лесно да не правиш нищо значимо. И понеже е лесно, достъпно, да, благодаря. Времето се затопля. И аз се затоплям с времето. Опитвам се да ви обясня, че всъщност една от най-прекрасните неща в този живот не е да се чувстваш добре, а да имаш свободата да се движиш. Тоест, когато имаш свободата да се движиш, развитието, разширяването, промяната, свободата, която е отвътре и отвън, зависи изцяло от движението ти. И само трябва да решиш. Само трябва да решиш. Знам, че звучи лесно думи. Но ако видиш живота си и себе си по правилен начин, не би останал никога на едно и също място. Защото ще ти е грижа. Ще е грижа за твоето бъдеще, ще е грижа за децата ти, ще е грижа за това, че искаш да живееш значим живот и един ден, като остарееш, да не се срамуваш от живота си. И да кажеш, лей сега, ако имах 20 години, какво ще я да направя? Не, няма да имаш още 20 години. Няма да, да станеш по-млад, т.е. няма да се върнеш в миналото. Няма да го направиш. Сега е времето. Сега е момент. Никога не е късно. Вярвам го това. Но когато чуеш глас, който ти казва стани и ходи, сега е момент. Не е после. Защото отлагането е убило развитието ни. Истинското развитие. Истинската свобода. Истинските крачки на смелост. Истинските постижения. Подвизи, които бихме направили. Знаете, библейския термин за думата подвизи не е като нашия, както ние виждаме героите, които се били за нацията. Най-големият подвиг, според мен, е това, което може да направиш и да спреш да живееш за себе си, защото егоизма ще стане толкова голям, че ще имаш само него на края на живота си. Нищо друго. Никой друг. Когато говори с възрастни хора, които са поумняли от годините, не онези, които не са, когато говори с възрастни хора, а те ще ви кажат най-хубавото нещо, което съм правил. Не е къщата са и тия двете ръце да съм оставил. Не е банковата сметка или образованието на децата си. Не е това. А че, това, че днес не се срамувам от живота си и се гордея с децата си. Това ще ви кажа. Нека прочетем Йоан 6 глава, 28 стих. Йоан 6 глава. Четем. Затова му рекоха, какво да сторим, за да вършим Божиите дела? Какво да направим, за да вършим Божиите дела? Това е въпрос от хората към Христос. Забележете, в едно изречение става въпрос само за дела. Какво да направим, за да вършим Божиите дела? Две думи, които говорят само за дела, познати на тях. Всичко друго е мъгла. Всичко свързано с вярата в Христос, всичко свързано с неща, които са с взаимоотношения с Бога, не съществуват. Единствено делата са познати, разбираеми и приложими. И те питат. Това познават, това питат. Какво да направим? Тоест, какво дело да свършим, за да може после, след това дело, да вършим делата, които Бог иска от нас. Тоест, пак да вършим дела. И очакват, Исус да им каже, вършете добро, бъдете социално активни, милосърдни, раздавайте се на бедните, на гладните. И те ще, биха казали веднага след това, ние всичко това го правим. Тоест, ние не сме далече от това да извършим волята на Бога. И вместо това, Христос им казва, повярвайте. Вярвайте. Как да си обясниш, че вярата е дело, като ти имаш друго разбиране за дела? Ти имаш разбиране за дело, нещо да свършиш, а вярата, реално, как да я свършиш, като тя е нещо, което е специфично за отношение на сърцето към Бога? Не е свързано с видими дела, а е свързано с взаимоотношение и с връзка. Пълно объркване на системата. На хора, които не познават вярата с духа си, а познават само делата. И след това веднага, след като не са доволни от отговора, те му казват, ти какво дело вършиш? Или ти какви чудеса вършиш, за да ни покажеш на нас, че си истински, че си Христос, да ни докажеш, че ти си, да ни впечатлиш, да ни накараш да ти повярваме. И тук е момента, в който те очакват. Исус веднага прави чудеса и те, разбира се, имат решение на това, защото много хора, които не вярват, като видят чудеса, имат си отговор. И отговора не е вяра, т.е. да повярват. Отговор е нещо, което отново да ги фокусира върху това, което познават делата. Ти си фокусник. Правиш фокуси. Някъде се изцелява човек. Абе, то се прави, бе. Той си бил здрав преди това, па сега се прави. Каквото и да видиш. Исус им каза, вие видяхте и не повярвахте. Това е истината. Някои хора искат да видят, за да повярват. Няма такова нещо, което да видиш и чрез него да повярваш. Затова Господ не е видим, защото дори да беше видим, той беше видим, дойде на земята, видим, и пак не повяраха в него. Вярата не е защото ти си видял и си повярвал. А вярата е защото ти си познал, приел взаимоотношение. И заради тези взаимоотношения ти си повярвал. Чрез тях си повярвал. заради тях вярваш, продължаваш да вярваш. И затова вярата е връзка и взаимоотношение, което не може да бъде обяснено на ума. Ума е свикнал да прави това, което разбира и винаги се ограничава от това, което знае. Винаги. Затова идентичността не се гради от дела, а от вяра. Каквито дела да свършиш, колкото и добре да се почувстваш, че си добър човек, че си загрижен, че те грижи за другите, това няма да ти направи силен човек, т.е. устойчив. В момента, в който дойде при тебе човек, който е по-добър от тебе, защото върши повече дела, ти се комплексираш, ти ще иска да състезава с него, да станеш по-добър. В момента, в който постигнеш нещо в този живот материално, и дойде при тебе човек, който е постигнал повече, ти ще се комплексираш от него. Защото когато устояваш и не се поддаваш на такива манипулации, чрез които се сравняваш, когато устояваш, това е само заради истинска идентичност. Знаеш кой си. Това е. Знаеш кой си. И нямаш нужда от нещо, за да докажеш, че си това, което си. Нямаш нужда от нищо във видимото. И това е идентично, когато се гри с вяра. Чрез вяра. Не чрез нищо, което е във видимото. Дори и дела. Колкото и добри да изглеждат. Вярата прави нещата възможни, разбираеми, приложими и естествени. Преди това, без вяра, нещата изглеждат невъзможни, неразбираеми, неприложими и неестествени. Говоря за Словото на Бога и за Библията. Как да обясниш вярата, като не можеш да я вземеш и да си я сложиш в себе си? Като по някакъв начин не можеш да я видиш какво е, да си обясниш и тогава да я приемеш. Много хора днес имат взаимоотношение на база само на това, което разбират и могат да видят. Дори и любовта е приложена по този начин. И затова любовта никой не може да прогресира и задълбочи, понеже стига само до там, до където можеш да видиш и разбереш. А това е страшно лимитирано място. Страшно ограничено, защото за да кажа нещо за вярата по-разбираемо по някакъв начин, ако мога така да го обясня, по-разбираемо, е, че вярата надхвърля ума ти. Надхвърля лимитите, които ума прави. Ума, колкото и да е успешен, има преди колкото и добра работа да ни е свършил в този живот и да ни е направил по някакъв начин успели в нашите очи, той може да се превърне в наш Бог. В малките градове имат, т.е. в големите, предполагам, възрастните хора, казват, се тия две ръце построих, нали, къща си. Не мога да кажа с тая глава я построих, защото не са измислили как се правят къщи. Някой преди това го е направил, обаче виж ли, тия две ръце направи всичко. Много хора днес казват, се тая глава, с този разум, който толкова много не се харесва по църквите и се оспорва, че не трябва да бъде Бог, всъщност аз чрез него направих всичко. Ако живота ни беше това, което може да направим чрез ума, само това нямаме нужда от Бог. Но винаги хората стигат до място, с което не могат да се оправят само с ума си. Блокират, казват, не мога, нямам сили, не мога. Това е защото той момент е преломен за тях. Ключов. Място, което не е да се комплексира, да се почувстват недостатъчни и сено са абсолютни неудачници, а да се почувстват, че това е времето, в което да се обърнат към Господ. Да приемат вярата, да приемат Него и да наскочат умът си и да продължат нагоре без ограничение. Оня, който вярва, постига много повече от този, който просто разчита на ума си. Ще го обясня, защото пак повтаря, чрез вяра надхвърляме ума си. Правим невъзможните неща възможни. Защото вярата е доверие в Бога. Когато довериш на Бога, чрез доверие постигаме снабдяване. Затова вярата е нужна, за да получиш нещо. Исус каза на болния, твоята вяра ти изцели. защото вярата е ресурс за постигане, когато е на база взаимоотношения, а не на база нужди. Това добре ли е за вярата за вас? Реших, че добре от миналия път да продължиме за вярата в по-дълбока посока, да задълбочим, за да може да стигне всички до място, да стигнем където да видим себе си във вярата по различен начин. Йоан 6 глава. 6 глава, 60 стих. 60 стих, това към края някъде на главата. Така. И тъй, мнозина от учениците му, като чуха това, рекоха: тежко е това учение, кой може да го слуша? И накрая на главата казва, че те го оставиха Исус, понеже това не е за тях. Оригинала, вместо думата тежко е това учение, казва оригинала, трудно е това учение. Нали ви казах за трудните неща? Те не се избират, понеже хората решават, че животът, идеята на щастливия живот е да направиш нещата възможно най-лесни и леки. Тоест, затова си щастлив, защото са леки нещата. Защото са не те натоварват. Тоест, ако щастието за нас идва от това, че ни е по-лесно, означава, че ние сме в начин на мислене като децата си, ако имаме такива. Ако нямаме, като имаме, ще сме добри приятелчета, които мислят еднакво. Имат еднакви мечти, еднакви цели. Трудно е, думата тежко означава също да излезеш извън комфорта си, извън нещата, които правят живота ти по-лек, лесен. И ще ви кажа нещо. Живота е лесен на някой, не защото душевният комфорт е много на ниво и това е най-голямото им постижение. Леко е, защото тяхната отговорност се прехвърля на някой друг. Затова им е леко. Съжалявам, ако трябва да го чуете мъже или жени, там ако си се разменили отговорности, които са ваши, сте ги дали на друг. И затова ви е леко. Съжалявам, ако трябва да го чуете, да се почувствате леко ожилени, но на човек му е леко само тогава. Говоря оная лекота, където се удоволстваме, а другия стене до нас от умора и от болка. И затова има разочарование на хора в брак. Това е истината. И затова хора се развеждат. Не могат да го носят това нещо. Те са очаквали да им бъде по-леко, като се оженят. Очаквали да им бъде по-хубаво, по-весело, по-забавно. И като се оженят, и това не се случи, те се разочароват и казват, направи грешка. Ще търся брак, който е лек и лесен. Но как звучи отстрани? Звучи, ще търся съпруг или съпруга, на който мога да дам моите отговорности, за да ми е леко на мене. Така звучи. И в случая се търсят душевни мазохисти, които да понесат целият товар, за да може някой да се усмихва до тях и да бъде фри през цялото време. За да не може никоя трудност да му изтрие самодоволната усмивка или щастливата, ако още има такава, на гърба на някой друг. Не правете вярата, която разбирате или както я разбирате, товар за друг. Избирате лесния начин, избирате лекия начин. Това не възрастява, не пораствате и при първа битка или първи проблем, вие падате и се чуете, що сте паднали. И Сатана идва и ви се подиграва и казва, нищо не става от тебе. Нищо не става от тебе, никакъв мъж и никаква жена не си. Правиш се на силен човек и на такъв. Нищо не става. подигравали Сатана, защото когато е било време на тренировка, ние сме спали. Децата, които днес са световни шампиони, когато други са играли на жмичка, нали сещате какво е това? Те са тренирали, ходили са на тренировки. И не им е било весело и забавно, понеже ако треньора е бил по-суров, което е много важно, ако искат да постигнат големи резултати, те се чувствали гадно там, не на място. Искали са да оставят този спорт, да го зарежат много пъти. Но пак се връщали, понеже са знали, това е моето нещо. И после ние ги гледаме по телевизията и си каме, той е, и как, какви резултати, браво, бе. И бутаме чипса в устата и си мислим, колко е хубав живота. Забавен. Гледаш, той ме весели. После си пусна музика. Он е пък, докато другите деца си играят, той пък е свирил на пиано, цигулка. После става голям композитор, музикант. Другите слушат музиката му, използват музиката му, се чувстват добре. От тук музиката, от там телевизия, спорт, от там някой върши нещо вместо нас, от там... И казваме, това е живота, бе. Накрая успях да бъда щастлив. И когато дойде робство в живота ни и не можем да го победим, и нещо е по-силно от нас, ние сме изумени. Как на такъв хубав човек, от мене му се случват такива гадни неща?
Тук ли сте хубави хора?
Това беше кръга на шегата, не го взимайте на сериозно. Това сега се пошегувам. Малко са, много се стигнати, затова викам нещо, ще пусна така да може да са по-отпуснати, защото като се стигне човек ни приема, нали? Сещате? Трябва да е отпуснат. Като през заболекар. Шега. Така. Казаха, това учение е много трудно. Това учение ни казва, че трябва да се промениме. Ние не искаме това. Исус им каза, вие ми следвате за хляба и за рибата. Тоест, вие идвате да ви снабдя. Имате проблеми, идвате на църква. Решат се проблемите, няма в църква. Защо? Ами, аз взех това, което искам и си тръгвам. Имах нужда от нещо. Вижте, когато дойде разбирането за благодат в дома ни, хора решиха, най-накрая ще имаме нещо, чрез което да успеем професионално. Тоест, да пробием и да успеем. И като не се случи известно време, те хора се разочароваха и казаха, леле, в този дом няма истинска благодат. Ширим в друг дом, дето има истинска благодат. Там ще пробиме. Притеснявайте се много от това, че Бог дава попросеното на сърцето, дори да е неправилно. Страхувате ли се от това нещо? Аз се притеснявам понякога. И ще ви обясня защо. Израелтяните поискаха цар и Бог им даде. Предупреди ги. Каза им, той ще ви ограбва, даде им попросът на сърцето, но им даде мършавост на душите. Не ми трябва да постигна неща, които аз искам и да ми мършава душата. Слаба. В момента, в който Господ даде на Соломон простор на душата, това означава, че той излезе извън ограниченията на ума си. И затова мъдростта му стана видима за всички, защото няма как да пораснеш в нещо, ако не излезеш от лимитите, които ти поставя ума. И чувствата, емоциите, разбираш, защото и те лимитират. По-скоро те вкарват в трета глух чувства и емоции, защото те пращат човека в места, където да се чувства добре, но може да и в трета глух. И когато се осъзнаеш, най-вероятно е по резултатите, които имаш, по постиженията, и е твърде късно, защото вече се завлякал себе си в много надолу. Вярата не е чувство, не е усещане, а е тренираност. Не е чувство, не е усещане. Аз чувствам, че вярвам. Усещам, че дълбоко в себе си, че вярвам. Не, не, не. Вярата е тренираност. С днешна вяра не можеш да спечелиш утрешна битка. Поради проста причина, че ако нещата стават по-трудни след време, изисква се по-голяма вяра. Така че днес аз пораствам във вяра. Приемам повече слово, вярвам това слово, прилагам го това слово. Трудно ми е, тежко ми е, но е като штанга. Дигаме и това е. И знам, че утре ще бъда по-силен. Нещото повече ще се моля. Защото имам нужда. Нали? Знаете, като има нужда, човек става много усърден в молитва. Не заради многото молитва, а заради тренираността, която вчера съм придобил. По-напред също. Вярата е единственото универсално оръжие, понеже е доверие в Бога, пак казвам. Доверие в Бога. И дори да се молиш много, нещата няма да се случат, както много ти се надява. Много хора се молят, за да не се налага да се променят. Другото нещо. Много молитви казват на проблема, че е проблем. А вярата казва, че нямаш проблем. Обаче избираш да се молиш, защото вярата звучи безотговорно. Как така няма проблем? Това какво е? Нашите молитви са точно това, повечето от нас. Повечето от молитвите не са такива. Боже, имам този проблем. Помогни ми, защото това е проблем. И Сатана казва, успях. Успях. В момента, в който се съгласиш, че имаш проблем, ти имаш проблем. Почва се молиш да се притесняваш, да се объркваш, да се ужасяваш от проблема, той става по-голям с времето. Ти се молиш да се реши проблема, па той става по-голям, по-ужасен. А вярата казва, нямаш проблем. И ти кажеш, как нямам проблем, аз да съм луд. Не искам да бъда безотговорен, не ми говори. Вярата казва, че ако принадлежиш на Бога и си Негов, твоя проблем е Негов. Единствен начин Бог да го реши е да му го дадеш проблема, а не да си го държи за себе си, като се опитваш да се справиш сам с него. Да, молиш се, но аз пак ви казвам, нашите молитви узаконяват проблеми. Казват на проблема, че е проблем. Молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Яков. 5 глава, 15 стих. Молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Оня, който страда и се мъчи, да се спукаш да се молиш без вяра, представлява молитва без вяра е като оръжие без куршуми, без патрони. Оръжието може да изглежда внушително, страховито, тръпки да ти побиват, както една молитва може да бъде страшно пълна с думи, които да ти впечатлят. Обаче, няма ли патрони, не върши работа. Това е без вяра. И някои хора имат изключително продължителни молитви за едно и също нещо и решават, че Господ не снабдява тяхната нужда, не ги освобождава, не ги благославя, не ги изцелява. Това е защото те не заслужават в момента. Но по-нататък снадяваме да заслужим. Как? Ами като правим по-добри дела. Твоята вяра ти изцели, каза Исус, а не твоите дела. Понеже много вършеше добро и ти толкова добро свърши за другите. Сега ти си болен, сега аз ще помогна на тебе. Да видиш, че доброто винаги се отплаща. Исус не му каза това. Исус му каза, твоята вяра ти... Няма значение как си живял преди това. Мой си бил най-големият гадняр. Мой си причинявал зло на другите. Но в момента аз идвам да ти направя добро, за да имаш нов живот. Различен от това, което е било. Това е изцелението. Не само за тялото, но се изцели душата вътре. Духът за да започне да живее и да имаме различен живот. Понеже изцеление, което ни изцели нашата вътрешност, ни наползва особено. Напредваме във времето. Надявам се да имаш търпение, за да би искал да завършим това, което сме започнали. За вярата. Христос каза, когато дойда, ще намери ли вяра? Истината е, че в момента църквите и християните вършат много повече дела, отколкото да порастат във вяра, защото мислят, че Христос ще търси дела. А всъщност Христос казва много ясно в Библията, като дойда ще намери ли вяра. И то тази вяра, която е основана на взаимоотношение с мене. Той ще намери ли взаимоотношенията дълбоки или повърхностни? Или хищ да ги няма? Само дела са останали без вяра. Извода, до който аз достигнах, е, че мога да дам пример, но не е вяра. Това е истината. Колкото се опитвате някой да му дадете вяра, да му кажете, вярвай, тук се справиш, неща. Даваш му надежда, но вярата е различно. Надеждата звучи успокоително, насърчаващо, привдигащо, но вярата е различно. Може да дадеш пример със своята си вяра, как вярваш ти, но не можеш да дадеш вяра. Не можеш. Библията казва, че единственият източник на вяра е слушане на Божието Слово. Вярата е да принадлежиш на Бога, а не Неговата помощ да ти принадлежи. Защото тогава не е вяра, а е договорни отношения. Боже, аз правя тия и тия неща, ходя на църква и правя определени неща, обаче твоята помощ, опрали до нея, да знаеш, че трябва да е на разположение. Иначе как? За какво да ги правя тия неща? Защо да давам, като няма да получа? Следователно, нека да сключим ние взаимоотношения на даване, получаване и така нататък. И това е. Ние нямаме сделка с Бога за следване. Имаме вяра. И вярата е това, а да се посветя на Бога, а не да очаквам помощ от Него и затова да съм се посветил. Да, аз ще получа помощ от Него, но Той не е задължен да ми я дава. Не е задължен. Не. И аз няма да го задължа с нищо. Да оказвам, Боже, аз толкова неща съм направил в живота ти, в живота си, толкова съм дал от себе си, сега моля ти, помогни ми. Нали? Задължаващо ли звучи? О, семейства тука ли са? За жената. Примерно към мъжа. Толкова неща правя за тебе. Изморена съм, скапана съм. Ти толкова ли можеш да направиш за мене? А? Познато ли? Задължаващи отношения винаги ограбват. Нищо не дават. Не си мисля, че ако получиш нещо по задължение на другия или по вина, защото се почувствал виновен, има нещо истинско. Всичко, което ви е дадено като загрижност, помощ, посвещение, любов, която е основана върху това, че някой се чувства виновен, че ви е пренебрегва, защото вие сте го накарали и се чувства виновен, няма нищо истинско в това, което сте получили. Даже и на 14 февруари. Тук ли сте, дамите? Така. Евреи, 11 глава, 6 стих, се казва: без вяра не можеш да угодиш на Бога. Без вяра не можеш да угодиш на Бога. Евреи, 11 глава, 6 стих. Нека пак се върнем на децата ни. Ако нямате деца, в момента вие сте били деца, така че може да отсъдите, ако се спомнете това. Огаждането, което Бог очаква, не е изпълнение на команди. Да, за някои хора може да е така, но те така я виждат своето бащинство или родителско право. Просто да дават командите да бъдат изпълнявани. Истинското послушание е заради близостта. Понеже че с тая близост, детето пораства истински, когато бива послушно. Тоест променя се в правилна посока, израства правилно, не се изкривява. Всеки, който изпълнява команди, а вътре се остава същия бунтар, ядосан, разгневен, обиден, наранен и огорчен човек, неговото послушание не е истинско. Мога да ви дам пример на гадния шеф, който ти настъпва за врата и ти кара да върши определени неща. Може да ги направиш тия неща, но това не те прави различен. Не те прави да порастваш в неща, да ставаш по-отговорен. Не, точно обратното. Затова с дела не можеш да угодиш на Бога, защото вижте реда какъв е. Аз даже съм си го записал. Близост, доверие, вяра. Близостта между нас и децата ни водя до доверие. Това доверие е вяра. Те вяра в нас. Това е истината. Ще няма да ги изоставим, ще се погрижим за тях, дори каквото и да се случи с тях, ние ще бъдем до тях. Това е тяхната вяра. Същата вяра имаме към Бога. Това е. Затова близостта води до доверие, а доверието до вяра. Това говоря практично в семейството. А погледнато от към християнството, близостта с Бога, приемането на Неговото Слово и прилагането на Неговото Слово, това е близост. След това води до доверие, което ти е нужно, за да повяраш в Него, че няма да ти изостави и че снабди всяка твоя нужда от своето богатство в слава. Амин. Добре, продължаваме. Вижте, много неща за вярата. Аз ви казах много и стихове. В Ефесяни се говори за Божието всеоръжие. И там щита е вярата. Много интересно се казва в Ефесяни, вземете вярата за щит. Не се казва, ще ти дам вярата за щит. А се казва, ти го вземи. Много често говоря за това, че Библията ни предизвика да направим определени неща, а не да каже, Бог, аз ги правя вместо тебе. Нека да ти е хубаво, нека да ти е леко. Както бабите обичат да се грижат за децата, в кавички да се грижат. Съжалявам, ако ми слушат някои баби в момента, обаче трябва да се осъзнаят и да спрат да правят неща вместо децата ни, защото после децата ни идват при нас и очакват ние да правим всичко вместо тях, както бабите го правят. Всичко. Само дете ни хранят в устата, но това е, защото вече е срамно за 15 годишно дете да го хранят. Не го правете. Знам, че обичате да се раздавате, но да не би като се раздавате, да вземете да пречите. Вярата е да вземеш. Ако искаш да научиш детето си да взема, кажи му, че вземането е негова отговорност, не твоя. Не му позволя да ти прехвърли отговорности, както децата прехвърлят хубавите отговорности. Бабата да почисти, бабата да сготви, бабата да ги забавлява, тя да прави всичко, да бъде всичко. Истинското възпитание и чрез правилни принципи, които възрастяват, е с думата вземи това, направи това. Ти можеш. Аз ще бъда до тебе, ще се справиш. Просто ще го направим заедно. И така. И стиха казва, вземете вярата. Или иначе, ако трябва да го кажа, е повярвай. Повярвай. Не мога да се освободя, не мога това да постигна, не мога да се разширявам, няма къде да станат нещата. Думата е само повярвай. Повярвай. Ако не си го повярвал до сега, Това означава, че много слово, което Бог е изпратил към тебе, ти си го отхвърлил, забравил, пренебрегнал и така нататък. Осъзнах, че най-големият проблем не е слабостта на хора, които са християни. Слабости им не са най-големите им проблеми, а липсата на вяра. Защото когато няма вяра, няма изход. Няма решение. Затова вярата, Исус говори, като дойда, ще намери ли вяра. Понеже ако има вяра, ще има всичко. Ще има решение, ще има изход, ще има разширяване, ще има нов живот. Невъзможното ще стане възможно. Амен. Това е, което иска да споделя. Поздрави на тези, които ни гледат. Бъдете благословени и щастливи. Чрез вярата на Бог. За да бъдете постоянно щастливи. Добре. Това е... Поздрави от всички нас към вас. Бъдете благословени.